Μια βαθιά ανθρώπινη και αντιπολεμική ιστορία που βασίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός που πραγματοποιήθηκε το 1941. Το γεγονός αυτό εγώ το έμαθα πρώτη φορά από έναν αρχαιολόγο που πάρα πολύ εκτιμώ και Αγγελική Δαρλάση επίσης το ίδιο. Θα πούμε την ιστορία σε λίγο. Και όταν βγήκε αυτό το βιβλίο, όταν έφυγαν τα αγάλματα της Αγγελικής Δαρλάση, είχα εντυπωσιαστεί και από τον τρόπο που είναι γραμμένο και από το πώς έπλεξε την αληθινή ιστορία σε ένα βιβλίο μυθοπλασίας με πολλά στοιχεία όμως πραγματικότητας. Η ιστορία είναι η ιστορία στην οποία οι αρχαιολόγοι φυγάδευσαν τα αγάλματα, τα γλυπτά, τα πύληνα αγκαία, τα ειδόλια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τα έθαψαν, τα έκρυψαν, τα προφύλαξαν από τους κατακτητές. Αυτό το πολύ αγαπημένο μυθιστόρημα της Αγγελικής Δαρλάση, 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, κυκλοφορεί διασκευασμένο ως graphic novel, με την ίδια να γράφει το σενάριο, αν τα λέω καλά, Αγγελική, και με την εικονογράφηση της δημιουργού κόμιξ Δήμητρας Νικολαίδη. Και οι δυο είναι στο τηλέφωνο και θα μιλήσω μαζί τους και χαίρομαι πάρα πολύ. Καλημέρα, Αγγελική.
Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα σε ακροάτριες, στους ακροατές σου. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, Δήμητρα. Δήμητρα Νικολαίδη, που μιλάμε πρώτη φορά μαζί. Καλημέρα.
Ναι, καλημέρα, Αναστασία.
Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Ποιος είναι ο αρχαιολόγος Αγγελική που μας έμαθε την ιστορία?
Φυσικά, ο διάσημος και αγαπημένος Κώστας Πασχαλίδης.
Είχαμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή μαζί και πρέπει να, όσοι θέλετε, να την ακούσετε, γιατί είχα μιλήσει και με τους δυο σας και έχει μείνει στην καρδιά μου αυτή η εκπομπή από τότε.
Ναι, και να πω το ότι με το που τελείωσε η εκπομπή είχε γίνει σεισμός στην Αθήνα.
Αυτό δεν το θυμόμουν.
Ναι. Και μιλούσαμε μετά με τον Κώστα και λέμε ευτυχώς δεν μας πέτυχε την ώρα της εκπομπής.
Δεν το θυμόμουν καθόλου. Αγγελική Δαρλάση, πεζογράφος, θεατρική συγγραφέα, σεναριογράφος. Έχει πολλές φορές βραβευτεί για το συγγραφικό της έργο. Και αυτό το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα και το graphic novel πια, αυτή τη μορφή, το έφτιαξε μαζί με την Δήμητρα Νικολαίδη, η οποία είναι πολύ νέο πρόσωπο στις εικονογραφήσεις βιβλίων σίγουρα, γιατί η ίδια έχει σπουδάσει σκίτσο, κόμιξ και καρτούν, μπήκε στον κόσμο των ελληνικών κόμιξ όπως πάρα πολλοί κομίστες μέσω αυτοεκδόσεων. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Αγγελική Δαρλάση πραγματικά αγαπάει πολύ τη νέα γενιά δημιουργών και του στηρίζει πάρα πολύ. Θυμάμαι και άλλες περιπτώσεις, του Βασίλη του Κουτσογιάννη παραδείγματος χάρη. Και τώρα λοιπόν συνεργάζεται με μια νέα γυναίκα. Το λέμε έτσι, είναι γεννημένη το 96 μόλις η Δήμητρα.
Το λέμε. Όσο και αν μας πικραίνει εμάς που είμαστε του προηγούμενου αιώνα και διαφορετικά, ναι, το λέμε και καμαρώνουμε για αυτή.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Αγγελική, έχεις γράψει το σενάριο εδώ, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι.
Εντάξει, ξέρεις πάρα πολύ καλά και από θέατρο, ξέρεις πολύ καλά. Βέβαια, εδώ να ψιλοαποκαλύψουμε ή να πούμε ότι πρέπει να έχεις κάνει παραπάνω από ένα σενάρια για το συγκεκριμένο μυθιστόρημά σου.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, το έχω δουλέψει και για κινηματογράφο. Mm-hmm. Οπότε το έχω δουλέψει και για θέατρο. Οπότε όταν σκεφτήκαμε να γίνει κόμικ, μάλλον μου ήταν εύκολο. Θεώρησα, δεν ήταν τόσο εύκολο με την έννοια ότι κάθε είδος έχει τις ιδιαιτερότητες του, οπότε αν πας να πατήσεις στις προηγούμενες εκδοχές, μπορεί να την πατήσεις, και στην αρχή πήγα να την πατήσω, ευτυχώς λόγω πείρας πλέον, είναι και κάπου καλό το ότι μεγαλώνουμε γιατί συσσωρεύουμε πείρα.
Αλήθεια,
οπότε πατώντας την πείρα κατάλαβα νωρίς τα σφάλματα στα οποία θα μπορούσα να πέσω και έτσι ξανάρχισα από την αρχή και είπα όπα, πάλι πίσω, πάμε, είναι κόμικ, είναι μια άλλη γλώσσα. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι κάθε φορά το κλειδί να καταλαβαίνεις ότι το κάθε είδος έχει τη δική του γλώσσα και το δικό του τρόπο αφήγησης. Mm. Το κόμικ το, στην προκειμένη περίπτωση συνορεύει, συγγενεύει συγγνώμη, περισσότερο με τον κινηματογράφο.
Με τον κινηματογράφο,
έλεγα, έτσι. Ναι. Γιατί πρέπει όλα να τα φαντάζεις εικόνες, απλώς εδώ δεν έχεις φυσικά την κίνηση, οπότε... Έχεις άλλους περιορισμούς και άλλες δυνατότητες όμως. Με δεδομένο το ότι είχα δει τη δουλειά της Δήμητρας, ήμουν ενθουσιασμένη, ξέρεις, και αυτό εμπνέει πάντα. Δηλαδή το πώς θα δουλέψεις πάντα εμπνέει και η δουλειά του συνεργάτη σου, τη συνεργάτη δάσου. Mm. Στην προκειμένη περίπτωση είχα δει δουλειά της Δήμητρας, είχαμε μιλήσει φυσικά αρχικά το πώς το σκεφτόμασταν. Οπότε μετακύλησαν τα πράγματα πιο εύκολα.
Έτσι. Δήμητρα, σου έκανε την πρόταση, πώς έγινε, πώς έμπλεξες την ιστορία αυτή.
Μου έκανε την πρόταση αρχικά ο Θοδωρής Τσόλης από το Μετέχνιο, οπότε μου έδωσε το βιβλίο, που είπε ότι σκεφτόμαστε να το εκδώσουμε με την Αγγελική, έχει δει τη δουλειά σου, θέλουμε να το διαβάσεις και να μας πεις τις εντυπώσεις σου. Οπότε έκατσα, διάβασα το βιβλίο.
Και πες μας λοιπόν ποιες ήταν οι εντυπώσεις σου.
Μου άρεσε πάρα πολύ το ότι εννοείται ότι έχω μεγαλώσει με τα βιβλία της Ζορσαρή, της Αλκιζέη, που περιέγραφαν την καθημερινότητα του πολέμου, γιατί την έζησαν και οι ίδιες. Και μου άρεσε που το βιβλίο αυτό δεν το κάνει αυτό, όπως είναι πολύ φυσικό. Εν αντιθέσει είμαστε, βιώνουμε τον εσωτερικό κόσμο της Αγγελίνας και το πώς μεγαλώνει απότομα με την κήρυξη του πολέμου, γιατί είναι ένα παιδάκι πολύ τρυφερό. Ζει σε έναν ονειρικό κόσμο, μιλάει με τα αγάλματα, έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το αρχαιολογικό μουσείο.
Βέβαια, μεγαλώνει δίπλα, οι γονείς της δουλεύουν εκεί.
Ακριβώς.
Και από μωρό ξέρει τα αγάλματα που είναι η καλύτερη της φίλη. Η ίδια έχει ένα πρόβλημα στο χέρι της και νιώθει κάπως μειονεκτικά γι' αυτό ή της δημιουργούν άλλα παιδιά, μερικές φορές τα παιδιά είναι σκληρά. Ναι, ένα τέτοιο θέμα. Ο φίλος της, ο αληθινός της φίλος στην πραγματική ζωή είναι ένα αγόρι, αλλά τα αγάλματα είναι η καλύτερη της φίλη. Με αυτούς μεγάλωσε. Έχεις κάνει πολύ ωραία περιγραφή, Δήμητρα, του βιβλίου πάντως. Μια εξαιρετική περίληψη. Τώρα... Αγγελική, να σε ρωτήσω, εντάξει, όλα καλά, αποφασίζεις να γίνει, να γίνει κόμιξ το βιβλίο. Δεν είχες αγωνία πώς θα είναι η ηρωίδα σου η κεντρική και πώς θα είναι οι υπόλοιποι ήρωες, τι εικόνα θα έχουνε?
Να σου πω κάτι, όχι. Επειδή αν...
Μπράβο, εγώ θα είχα πολύ πάντως.
Όχι, όχι, δεν είχα. Να σας πω γιατί. Γιατί είμαι συμφιλειωμένη. Γι' αυτό και ακολουθώ το δίδαγμα που ήδη μας έρχεται από τον Όμηρο. Δεν τους φαντάζομαι, γι' αυτό και άμα δείτε τις περιγραφές που δίνω γενικώς στους ήρωές μου, είναι λίγες οι περιγραφές που αφορούν την εξωτερική εμφάνιση. Ακριβώς επειδή νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ο καθένας ή η καθεμία όταν διαβάζει ένα βιβλίο πλάθει το δικό του, τη δική του εικόνα. Άρα είμαι πολύ εξοικειωμένη με αυτό. Ότι εγώ μπορώ να το φαντάζομαι κάπως, την Αγγελίνα τη φανταζόμουν και κάποια αναγνώστρια, κάποιος αναγνώστης θα τη φανταστεί, αν δηλαδή μπορούσαμε να ζωγραφίσουμε, θα το ζωγραφίζαμε τελείως διαφορετικά, αλλά θα αναφερόμασταν στο ίδιο πρόσωπο. Υπό αυτή την έννοια ήμουν σίγουρη ότι okay, κάπως θα τη φανταστεί η Δήμητρα.
Και τη φαντάστηκε πάρα πολύ ωραία, αλλά εγώ
και θέλω... Και πάρα πολύ ωραία,
ναι. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να τη ρωτήσω όμως, ήταν ο πρώτος χαρακτήρας που έκανες, Δήμητρα, που σχεδίασες?
Ήταν ο πρώτος, αλλά την έκανα ταυτόχρονα με τον Τίκο. Ήταν η αγωνία της πρώτης συνάντησης με την Αγγελική που ήθελα να της δώσω. Ωραία, η Αγγελίνα και ο Τίκο στο μυαλό μου είναι κάπως έτσι. Η πλάκα είναι ότι πιο πολύ ασχοληθήκαμε με το πώς θα είναι ο Τίκο, γιατί την Αγγελίνα τη βρήκαμε κατευθείαν.
Ναι.
Ο Τίκο μας ταλαιπώρησε λίγο.
Ναι, ναι, την αλήθεια.
Αλλά χαίρομαι γιατί σε εκείνη την πρώτη συνάντηση ταυτιστήκαμε κατευθείαν με το. Θα θέλαμε η οπτική ταυτότητα του έργου να είναι κάπως έτσι. Συμφωνήσαμε πάρα πολύ γρήγορα, με κάποιες μικροαλλαγές εννοείται, αλλά και οι δύο σκεφτόμασταν ότι θα θέλαμε το έργο να έχει μια αισθητική λίγο πιο μάγκα για να προσεγγίσουμε και το εφηβικό κοινό που αυτό καταναλώνει κατά κύριο λόγο. Ό,τι αναφορές από κόμιξ έδωσα στην Αγγελική της άρεσαν, οπότε Το βρήκαμε πολύ πολύ γρήγορα, ευτυχώς, το
Πάρα πολύ
σχεδιαστικό
γρήγορα.
κομμάτι.
Πολύ
χαίρομαι. Ένα τσάι μας πήρε. Ναι,
κυριολεκτικά ένα τσάι.
Δήμητρα, εσύ διάλεξες την παλέτα των χρωμάτων.
Όχι, την δουλέψαμε συνεργατικά με την Αγγελική, γιατί και αυτό το συμφωνήσαμε αμέσως. Μου είπε ότι η Αγγελική μου είπε ότι το κόμικ το φαντάζεται ως ένα μπλε κόμικ. Και προσπάθησα σε κάθε σελίδα του έργου να έχω
να υπάρχει
κάποιο
ένα μπλε
στοιχείο.
Αλήθεια είναι αυτό.
Αν μπορούσα να το κάνω όλο μπλε θα το έκανα, αλλά καταλαβαίνεις, ένα
ναι.
παιδικό βιβλίο δεν μπορεί να γίνει πολύ εύκολα.
Είναι όμως πάρα πολύ ωραίο το κεραμιδί που χρησιμοποιείτε, δηλαδή όλα αυτά τα χρώματα, τα οποία είναι και λίγο, τώρα εγώ δεν είμαι ειδική να πω την αλήθεια, αλλά είναι λίγο σε αυτό το μαγικό κόσμο της αρχαιολογίας.
Ναι, ναι.
Έχει.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, και είναι αυτό το μπλε.
Έχει
δεν ξέρω
πολύ κεραμίδι,
είπατε,
έχει πολύ,
αλλά ναι.
έχει
είναι
πολύ
αυτό το
μπλε ουρανό Αττικής. Έχει.
Έχει αυτό το φως, για αυτό το μπλε. Δηλαδή είναι αυτός, αυτό που λες. Δηλαδή και εμένα η αναφορά μου ήταν ο γαλάζιος ουρανός της Αττικής. Και ταυτόχρονα αυτό το κεραμιδί, μάλλον προέκυψε πολύ αυθόρμητα στην Δήμητρα, λόγω του ακριβώς ότι είναι ο κόσμος λίγο του αρχαιολογικού, του
ναι,
αρχαίου κόσμου,
ναι,
ας πούμε,
ναι, ναι.
της αρχαιολογίας.
Όντως.
Δηλαδή και του χώματος, αυτό το καφέ κόκκινο χρώμα, αλλά και υπάρχει ακόμα και τώρα, έτσι, μέσα σε κάποιες αίθουσες υπάρχει ένα, εντάξει, κοκκινίζει λίγο, αλλά υπάρχει αυτή η αναφορά στο κεραμίδι. Και στα κεραμίδια και στα ακροκέραμα, όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο ούτως ή άλλως.
Και βέβαια, Δήμητρα, για τις ανάγκες αυτής της ιστορίας χρειάστηκε να εικονογραφήσεις και πραγματικά και πραγματικές εικόνες. Δηλαδή ο κούρος,
ναι, ναι.
έτσι, τα αγάλματα, είναι πραγματικά όλα αυτά.
Ναι, ό,τι υπάρχει στο βιβλίο είναι πραγματικά εκθέματα από
Τι
το
έκανες,
μουσείο.
Μελέτησες φωτογραφίες, πήγες στο μουσείο, πώς
Έχω,
δούλεψες
εννοείται,
γι' αυτό.
Εννοείται εκδρομή στο μουσείο και ευτυχώς η Αγγελική μου είχε παραδώσει από όταν έγραφε το βιβλίο ένα τεράστιο φωτογραφικό αρχείο που θα μπορούσα να ανατρέξω για να φορέσει είτε για την Αθήνα, είτε για το ίδιο το μουσείο. Και γέλασα αρκετά γιατί σκεφτόμουν ότι υπήρχε μια παρουσίαση από το Ίδρυμα Βοδοσάκη που ήταν απίστευτα βοηθητική, γιατί δεν υπάρχει τόσο φωτογραφικό υλικό από το εσωτερικό του μουσείου τον προηγούμενο αιώνα,
πώς
όπως
ήταν
ίσως
τότε,
είναι
βέβαια.
Φυσικό. Και ο αρχαιολόγος που είχε κάνει την παρουσίαση ήταν ο Κώστας ο Πασχαλίδη.
Τέλεια.
Και δεν το ήξερα όταν το έκανα. Αλλά με χρειάστηκε αρκετή οπτική έρευνα για το μουσείο, γιατί είναι ένας χώρος που έχει αλλάξει αρκετά, όπως μπορεί να φανταστεί κανένας.
Σωστά, να, αυτό δεν το είχα σκεφτεί εγώ τώρα, γιατί εδώ που τα λέμε Αγγελική, όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, επειδή ακριβώς δεν ξέρεις όλες τις εικονογραφικές λεπτομέρειες, δεν το σκέφτεσαι. Όταν πρέπει να γίνει όμως εικόνα, πρέπει να τα μελετήσεις όλα αυτά. Ναι, Δήμητρα, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
Ναι, όμως εδώ θα πω την ένστασή μου, το είχα μελετήσει και αυτό.
Καλά, για σένα δεν έχω καμία αμφιβολία.
Ναι, δηλαδή, ας πούμε, αλλά... τα πατώματα με τα ψηφιδωτά που έλεγε αυτά τα μοσαϊκά, μάλλον, συγγνώμη.
Το ήξερες πως είναι έτσι.
Το ήξερα πως είναι έτσι και υπάρχει αυτή η αναφορά, ακριβώς επειδή όταν θέλεις να αναπαραστήσεις κάποιο χώρο, τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ένας χώρος οικείος άμεσα, μπορεί από οποιοδήποτε να τον επισκεφθεί, το να δώσεις εκείνες διαφοροποιήσεις και τις λεπτομέρειες που τον διαφοροποιούν από το σήμερα, για μένα ήταν και αυτό σημαντικό, έτσι, κομμάτι της εποχής του που έπρεπε όσο μπορούσα μέσα από το λόγο να υπάρχουν.
Έτσι.
Και να που ήρθε η ώρα που ήταν ακόμα πιο χρήσιμες προκειμένου να τις εικονοποιήσει και η Δήμητρα.
Υπήρχε κομμάτι στην εικονοποίηση, στη δουλειά για το κόμιξ, στην οποία έπρεπε να λειτουργήσεις, Δήμητρα, με πολύ φαντασία. Θέλω να πω ότι δεν είχε στοιχεία από κείμενο, άρα έπρεπε να δουλέψεις πολύ ελεύθερα.
Υπάρχουν δύο κομμάτια, θα έλεγα. Το ένα είναι, δεν έχει καθόλου φαντασία, είναι ο λόφος του Στρέφη. Το οποίο είναι πώς είναι ο λόφος του Στρέφη. Άραγε πριν 80 χρόνια. Που εντάξει δεν υπήρχε σήμερα αναφοράς. Έχω κάνει ένα μικρό δασάκι. Και το δεύτερο είναι ο κόσμος της, ο ονειρικός κόσμος στον οποίο επικοινωνεί η Αγγελίνα με τα γάλματα όταν ονειρεύεται.
Ναι.
Το οποίο πρέπει να τον αποδώσουμε να βρούμε έναν τρόπο να τον αποδώσουμε και να κατανοήσει ο αναγνώστης ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα, αλλά επίσης το βλέπουμε μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Αυτό το κομμάτι περισσότερο, το πώς θα προσεγγίσουμε αυτόν τον μη υπαρκτό κόσμο.
Και γι' αυτό ειδικά το κομμάτι θέλω να ρωτήσω την Αγγελική πώς της φάνηκε η εικονοποίηση.
Καλέ, τρελάθηκα. Εγώ αυτή την πρώτη στιγμή με ρωτάς αλήθεια, δηλαδή εγώ είμαι ενθουσιασμένη με αυτό το κόμικ. Και δεν το λέω επειδή πρέπει να το πω, αλλά ξέρεις είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή αυτό που είπες στην αρχή, ναι μεν δεν είχα πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα έχεις την αγωνία. Το αν μπορείς περισσότερο, γιατί ξέρεις τι, υπάρχει τώρα μια άλλη τύπο αποστασιοποίηση στην προκειμένη περίπτωση. Το ότι κατάφερα με τη μία να μπω μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να το βλέπω αλλιώς ζωντανεμένο, το είχα πει και στη Δήμητρα όταν μου είχε στείλει το πρώτο... την πρώτη τελική, την πρώτη συνολική μάλλον εκδοχή, ότι ρε Δήμητρας, λέω, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Δεν είναι αυτονόητο.
Εγώ
έτσι,
θα σας πω που συγκινήθηκα, κορίτσια, επίσης πάρα πολύ. Δεν θα το αποκαλύψω όμως στο τέλος.
Ναι, γι' αυτό σου λέω.
Εκείνο
ναι,
το, εκείνο
τέλος,
το τέλος δεν το περίμενα να είναι, εντάξει επειδή είναι ένα δραματικό τέλος, να είναι τόσο... δεν ξέρω πώς να το πω τώρα, δεν θέλω
ναι,
να το
που δεν είναι το ίδιο έτσι, τουλάχιστον για μένα που είμαι περισσότερο του λόγου και είναι, τα διαβάσματά μου αφορούν περισσότερο κείμενο και λιγότερο κόμικ, παρόλο που είμαι, αγαπάω
ναι.
πολύ και τα κόμικ, αλλά περισσότερη καρδιά μου πάει στα κείμενα. Συγκινήθηκα πραγματικά και δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο αυτό.
Μα
να το
γιατί
πετύχει.
Πέρασε η εικονογράφηση, πέρασε όλο το αίσθημά σου,
ναι,
το οποίο
νομίζω...
δίνεται στο τέλος, στο φινάλε του βιβλίου. Μπορεί να μην είναι, πώς να σου πω, να μην ήταν εκείνο εικόνα, να ήταν λέξεις, αλλά και οι λέξεις έχουν όμως ένα συνέστημα.
Φυσικά,
και αυτό είναι πολύ δύσκολο να ταιριάξει τόσο ωραία. Αυτό τι είναι υπόγρυπα, δεν τα ξέρω καλά εγώ αυτά, Δήμητρα, στο τέλος, μόνο αυτό.
Είναι ο γρίπας που προσπαθούσαν να σώσουν
αυτό,
από την καταστροφή.
Αυτό, εντάξει, εντάξει, καταπληκτικό φινάλι, καταπληκτικό. Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα για όσους δεν ξέρουν ότι το βιβλίο, το μυθιστόρημα της Αγγελικής Δαρλάση, όταν έφυγαν τα αγάλματα, Αγγελική, πες μας τον τίτλο, ποιος τον έδωσε.
Τον τίτλο τον είχε δώσει η Άλκη Ζέη, γιατί εγώ παιδευόμουν, έλεγα κάτι άλλο και τέλος πάντων επειδή η Άλκη Ζέη τότε είχε διαβάσει φυσικά το χειρόγραφο εντός αγωγικών, μας άκουσε που μιλάγαμε, ήμασταν στο περίφημο πατάρι και στο μετέφυνε και λέει τι λέτε βρε κορίτσια, λέμε δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε τον τίτλο ή δεν είμαστε φρέσεις. Λέει όταν έφυγαν τα γάλματα,
αυτό
τι ψάχνετε.
Αυτό είναι. Άλκη Ζέη, τώρα τι να συζητήσουμε άλλο. Μετέχνιο λοιπόν και το μυθιστόρημα αλλά και το graphic novel. Δήμητρα, θα ξανά κάνεις graphic novel και με την Αγγελική αλλά και ίσως και με άλλον, δεν ξέρω τι...
εννοείται,
τώρα
κάνω,
που μπήκες.
Κάνω δύο αυτή τη στιγμή, οπότε η μεγάλη μου αγάπη στη ζωή αυτή είναι τα κόμικ, ευτυχώς ή δυστυχώς, είναι μια πολύ όμορφη διαδικασία, δημιουργική. Και εννοείται είμαι εδώ πάντα για τα κόμικ.
Και επίσης η Αγγελική Δαρλάση είναι πάρα πολύ γουρλού, θέλω να σου πω. Είσαι πολύ τυχερή που δούλεψε στο πρώτο μαζί της. Θα πάνε όλα πάρα πάρα πολύ καλά.
Είχε κάνει κι άλλο δικό της η Δήμητρα πριν.
Ναι.
Και
βραβευμένο κιόλας, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
Ναι. Έχω κάνει...
Προσέγγισε ότι δεν τα λες εσύ αυτά και τα λέει η Αγγελική, έτσι. Δηλαδή σου λέει πες και αυτό, πες και αυτό που έκανες.
Μα όχι, είναι σημαντικό γιατί...
Ποια ήταν η δική σου αυτοέκδοση η οποία βραβεύτηκε?
Έχω κάνει 7. Έχουν λάβει βραβείο καλύτερης αυτοέκδοσης στα βαθιά ρέματα το μακρινό 2018 και οι τελετουργίες το 2024.
Ωραία, εγώ αυτά δεν τα έχω δει, οπότε θα πρέπει να τα δω κάποια στιγμή. Αλλά της Αγγελικής Δαρλάση έχω διαβάσει όλα τα βιβλία... Και δεν ξέρω τι λέτε εσείς ότι είναι μόνο για παιδιά. Δεν είναι μόνο για παιδιά.
Δεν
εγώ σας λέω όχι σε καμία περίπτωση. Εγώ περιμένω το επόμενό σου. Πώς να σου πω, δηλαδή πότε θα βγάλεις.
Και το κόμικ να πω ότι δεν είναι μόνο για παιδιά.
Ακριβώς.
Έτσι. Ενώ το αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά, το
Ακριβώς.
αγαπάνε πάρα πολύ και οι μεγάλοι.
Ακριβώς.
Και εγώ χαίρομαι γιατί είναι λίγο, να το πω και αυτό για τα κόμικ, είναι η τάση της εποχής, αλλά... Μην ξεχνάμε ταυτόχρονα ότι έτσι συμπεριλαμβάνουμε και πολλά άτομα που δεν έχουν ευκολία στην ανάγνωση μεγάλης έκτασης κειμένων. Οπότε μέσω των κόμικ τους δίνουμε αυτή τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή και με μεγάλη έκταση κείμενα που δεν θα μπορούσαν με άλλο τρόπο να τα γνωρίζουν. Έτσι, με αυτή, δηλαδή,
και επίσης είναι, είναι μια σπουδαία τέχνη.
Εννοείται,
οποία ευτυχώς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα την εκτιμάμε και την έχουμε βάλει στη θέση που της αξίζει, γιατί
ακριβώς
μέχρι πριν λίγα χρόνια το υποτιμούσαμε. Στο μεταξύ
και γίνονται και βγαίνουν καταπληκτικά ακόμη.
Πολύ ωραίες δουλειές, πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Όταν έφυγαν τα αγάλματα, Αγγελική Δαρλάση, Δήμητρα Νικολαίδη, εκδόσεις Μετέχμιο, γιατί πραγματικά έχει μεγάλη σημασία και να θυμόμαστε και να ονειρευόμαστε. Κορίτσια, ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Θα τα ξαναπούμε και με τη μία και με την άλλη. Ξανά.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, και πάμε γρήγορα, γρήγορα να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης που φρόντισε για τον ήχο. Η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα και σήμερα τα λέμε το πρωί της Δευτέρας ξανά μαζί.